Koemme syyllisyyttä, emme aina onnistu tekemään niin kuin ajattelemme ja joskus koemme syyllisyyttä siitä, mitä olemme jättäneet tekemättä. Ja joskus vain tunnemme syyllisyyttä, jota on vaikea paikantaa tai ymmärtää, mistä se johtuu. Toisinaan syyllisyys on oikein, joskus väärin. Raamattuopin ekstrassa on tänään vieraana Elisabet Elo. Elisabet toimii kansanlähetyksessä ulkomaisen työn aluekoordinaattorina, mutta myös kouluttajana sielunhoidollisissa teemoissa. Tervetuloa ohjelmaan, Elisabet.
Kiitoksia, on kiva olla taas täällä.
Niin, olemme joitakin kertoja näistä sielunhoidollisista teemoista keskustelleet ja näitä löytyy tuolta avaimia.net-arkistosta. Sinä, Elisabet, olet tuollainen iloinen ja menevä persoona. Koetko koskaan syyllisyyttä?
Kyllä, aika useinkin ja en ole koskaan vielä tavannut sellaista ihmistä, joka ei koskaan kokisi syyllisyyttä. Tämä on semmoinen ominaisuus, joka kuuluu ihmisyyteen ja siihen, että Jumala on meidät luonut ihmisiksi.
Suomea on joskus joku jossakin sanonut, että Suomessa vallitsee tällainen syyllisyyskulttuuri ja jostakin toisesta maasta on sanottu, että siellä on häpeäkulttuuri, on tällaisia erilaisia kulttuureita. Mitä sellainen tarkoittaa, että Suomessa vallitsisi syyllisyyskulttuuri?
Suomi on tällainen työorientoitunut osa maailmaa ja sanotaan, että tällaisissa kulttuureissa koetaan usein syyllisyyttä, koska tavoitteita ei saavuteta. Ja sitten taas toisia kulttuureita kutsutaan häpeäkulttuureiksi, koska siellä ihmisiä kannustetaan kunnian ja häpeän voimalla. Mutta minusta ei voi ihan näin jyrkästi jaotella kulttuureita, sillä toisaalta taas Suomi kuuluu vähän molempiin kulttuureihin. Meillä on myös voimakas tämmöinen häpeä. Siitä on väitelty jopa tohtorin väitöskirjoihin saakka, miten häpeä vaikuttaa suomalaisessa kulttuurissa. Mutta syyllisyys on sellainen asia, joka minusta ei ole mitenkään pelkästään negatiivinen asia, vaan sillä on paljon hyviä vaikutuksia.
No, miten tällainen syyllisyys, kun se on niin kuin semmoinen negatiivio, painava elementti, niin miten se voisi olla hyvä asia?
No, se on hyvä asia siinä mielessä, että koska Jumala on meidät luonut ja me kuitenkin eletään täällä syntinlankemuksen maailmassa, jos me emme koskaan kokisi syyllisyyttä, emme tietäisi rikkoneemme Jumalaa vastaan. Siis meillä, joilla on tällainen kristillinen tausta, me tiedämme aika pian, että olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, koska olemme jo rippikoulussa ja monessa muussa paikassa opiskelleet Jumalan 10 käskyä ja niin poispäin. Me varmaan osataan ne, ainakin minun sukupolvi osaa ne ulkoa. On oikein, että kun tekee väärin Jumalaa vastaan, että kokee syyllisyyttä, koska ainoastaan sen syyllisyyden tunnustamisen ja parannuksen tekemisen kautta voi omistaa anteeksiantamuksen.
Mainitsit, että kun tekee parannuksen, että syyllisyys johtaa parannukseen, mutta väitän, että ihminen kokee elämässä paljon sellaista syyllisyyttä, jota ei tiedä, ei löydy vastausta, että mitä minun pitäisi tehdä, että tavallaan niin kuin ei voi tehdä parannusta, koska ei tiedä parannusta. Mistä tällaisessa syyllisyydessä on kyse?
Puhutaan, että on niin kuin oikeata ja väärää syyllisyyttä tai tarkoituksenmukaista ja neuroottista syyllisyyttä. Semmoinen neuroottisluonteinen syyllisyys on sellaista, että koen syyllisyyttä jotain, en tiedä miksi. Se tarkoituksenmukainen syyllisyys johtuu aina jostain jonkun lain rikkomisesta. Kun varastan, niin on ihan oikein, että mulla tulee syyllinen olo ja koen syyllisyyttä, koska se on rikkomista Jumalan lakeja vastaan, käskyjä vastaan. Mutta jos mä koen syyllisyyttä siitä, että olen tämmöinen, että mulla on tämmöinen luonne tai tämmöinen persoonallisuus, niin mä en voi siitä, se ei ole tarkoituksenmukaista, että koen syyllisyyttä sellaisesta, koska minulla itselläni ei ole avaimia sen parantamiseen.
Mitenkä sitten laajennetaan vielä tätä syyllisyyttä, että mikä herättää meitä, sanoit, että laki herättää syyllisyyttä, tulee tällä, saattaa jostain, että kokee syyllisyyttä omasta itsestään, Mutta voimme joskus kokea, että kun joku henkilö tulee paikalle tai jossakin tilanteessa, että se herättää meissä syyllisyyden. Mistä semmoisessa on kyse?
No se voi olla, että taustalla on joku semmoinen omassa elämässämme oleva synti, josta emme ole tehneet parannusta, ja tämä henkilö liittyy jotenkin siihen. Tai sitten se voi olla vaan, että mä kuulen jostain taustalta vanhempieni ääniin, jossa sanotaan, että kiltityttö ei toimi noin, vaikka mä en itse tiedä rikkoneeni mitään tiettyä käskyä vastaan. Kun sitten taas semmoinen tarkoituksenmukainen syyllisyys, että mä olen syyllinen, tunsin mä niin tai en, tai tiedostin sen tai ei, kun olen rikkonut Jumalan käskyjä vastaan, olen syyllinen, vaikka en itse tajuaisikaan sitä. Ja siksi meillä luterilaisuudessa puhutaan siitä, että pitää erottaa laki ja evankeliumi. Ainoastaan se lain julistus saa meidät ymmärtämään, mikä on meidän tilamme Jumalan edessä ja mistä asioista meidän tulee tehdä parannus. Ja sitten taas se parannuksen teko johtaa siihen, että voin aidosti vastaanottaa anteeksiantamuksen. Semmoinen anteeksiantamus, joka julistetaan ilman parannusta, niin ei sillä ole oikeastaan mitään virkaa.
Eli luterilaisessa kontekstissa halutaan syyllisyyden kautta päästä vapauteen.
Tai näin Raamattu julistaa. Raamattu julistaa sekä lakia että evankeliumia. Evankeliumi ei merkitse mitään, ellei ole lakia. Sen takia Jeesus kuoli, että hän tuli sovittamaan ihmisten synnit, ne väärin tehdyt elämät, että hän meidät sovittaa Jumalan edessä, koska me emme itse pysty maksamaan niitä syntejämme. Ja ainoastaan sen kautta me saamme kaiken sen autuuden, mikä ristin kuolemasta meille koituu.
Hyppään vielä takaisin tuohon edelliseen kysymykseen siihen, että joku herättää meissä syyllisyyden. Joku henkilö tai joku paikka tai voi olla näin, että kun me astumme johonkin tilaan joidenkin ihmisten pariin, niin joku kokee meistä, meidän läsnäolosta tulosta, että nyt tuli semmoinen syyllinen olo itselleen. Mistä tällaisessa on kyse?
Jos on hyvin tämmöistä epämääräistä, niin kyllä sitten suosittelen, että menee jonkun ammattihenkilön kanssa puhumaan. Koska jos sitä syyllisyyttä ei voi sitoa johonkin tiettyyn väärin tekemiseen, niin silloin on kysymys jostain muusta kuin oikeasta syyllisyydestä. Ja sellainen, jos ihminen kokee syyllisyyttä siitä, että hänellä on ruskeat silmät, jolle hän ei voi mitään, tai että hän on hiljainen, ei sellaisesta voi kokea syyllisyyttä, koska se ei ole niin kuin tarkoituksella ihminen psyykannut itseä semmoiseen tilaan. Siitä ei voi tehdä parannusta. Siihen auttaa se, että oppii näkemään itsensä niin kuin ehkä Jumalan valossa, että se on ihan oikein olla tällainen ihminen kuin minä olen. Ehkä se saattaa johtua siitä, että ei ole tullut hyväksytyksi kaveripiirissä. Ja tämä on hyvin yleistä jossain murrosiässä, jolloin rakennetaan omaa persoonallisuutta ja haetaan sitä, millainen ihminen olen. Tämä on jokainen varmaan käy tällaisia läpi, mutta sitten kun se tulee semmoiseksi vallitsevaksi, niin silloin kyllä suosittelen, että menee sielunhoitajan puheille tai jos sielunhoitajakaan ei pysty auttamaan, niin ihan terapeutille tai psykologille tai jollekin ammattiauttajalle. Sellaisessa tilassa ei kannata elää, koska siihen on myös ratkaisut.
Eli jos niin kuin ei voi niin kuin nähdä sitä, että minkä takia koen syyllisyyttä, minkä takia tuo asia tai tuo henkilö tai joku herättää syyllisyyden, niin sitä kannattaisi niin kuin selvittää, ettei jää kulkemaan sen taakan alla, vaan että pääsisi siitä pois, niin täytyy lähteä tekemään jotain.
Joo, Raamattu ei koskaan puhu syyllisyyden tunteista. Ja itse olen ainakin vetänyt sellaisen johtopäätöksen, että meidän ei tulisi herättää tämmöisiä syyllisyyden tunteita tai niin kuin manipuloida ihmisiä siihen. Meidän tehtävä on julistaa Raamatun sanaa sellaisena kuin se on. Pyhän Hengen tehtävä on vakuuttaa ihmiselle syyllisyyttä. Hän näyttää todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Että ei ole ihmisen tehtävä syyllistää toisia. Pyhä Henki näyttää, milloin ihminen on syyllinen Jumalan edessä.
Mutta eikö joudumme tilanteeseen, jos katsomme, että joku on varastanut ja siinä on ihmisiä ympärillä, niin voimme kysyä, että onko joku mahdollisesti ottanut tämän?
Joo, siinä on vähän eri asiasta kysymys, koska siinä on tämmöinen konkreettinen teko. Niin kuin sitä haen, että oikeassa syyllisyydessä on aina joku tietty teko. Ei se, että on joku persoonallisuus tietynlainen, vaan on joku teko, johon on syyllisyys. Ja silloin siitä se pitää myös selvittää, koska se syyllinen vapautuu ainoastaan sillä, että se tunnustaa sen.
Hypätään tässä tematiikan syyllisyyden pohtimisessa. Tässä on keskustelemassa kanssani Elisabeth Elo, aluekoordinaattori kansanlähetyksessä, mutta myös sielunhoidollinen kouluttaja. Syyllisyydestä sanoit, että syyllisyyden tunne voi johtua tunnustamattomasta synnistä. Ja näinhän varmasti on. Mutta miten siitä pääsisi eteenpäin, jos niin kuin syyllisyyden kanssa kamppailee ja sitten tulee semmoinen ihminen vakuuttuu, että niin, että oikeastaan tämä kaikki taitaa johtua siitä, että on se joku asia, joka pitäisi saada purettua tavalla toisella. Miten ihminen voi päästä vapauteen? Onko se niin, että ristii kädet ja pyytää anteeksi vai pitääkö siinä jotenkin, jos vaan ei oikeastaan tiedä tai tuntuu, että ei pääse siitä vapaaksi, niin mitkä välineet auttaa?
Sekin ihan se on ihan oikein, että pyytää itse Jumalan edessä, ristii kätensä ja pyytää anteeksi, jos pystyy siinä vastaanottamaan anteeksi antamuksen. Mutta jos siihen ei pysty, niin sitten on hyvä mennä puhumaan sielunhoitajalle tai papille ja käyttää ihan tällaista ripin mahdollisuutta, jossa tunnustetaan synti ja sitten se henkilö, joka vastaanottaa ripin, hän julistaa anteeksi antamuksen, jonka siinä ripissä voi omistaa samalla tavalla kuin omistaa sen Jumalalta. Joskus me ihmiset tarvitsemme, että joku toinen sanoo sen ääneen, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Tätä meille tapahtuu aina, kun käydään ehtoollisella. Se riittää varmaan Jumala edessä, jos me pystymme siinä vastaanottamaan, mutta jos me emme pysty vastaanottamaan anteeksiantamusta, niin silloin kannattaa mennä sielunhoitajan puheille. Joskus on vaan niin, että me vastaanotamme anteeksiantamuksen ja tiedämme tiedollisesti, että Jumala on antanut anteeksi, mutta emme pystykään antaa itse itsellemme anteeksi.
Entä kun jos me pystymmekin antamaan itsellemme anteeksi, saamme käytyä sen asian niin kuin itsemme kanssa, mutta usein asioissa on se toinen osapuoli. Jos siellä on vastassa sellainen asenne tai sellainen pinta, joka sanoo, että mutta minä en sinulle anteeksi anna. Eli olemme vaikka rikkoneet jotain toista ihmistä vastaan ja käytännössä on käynyt niin, että siellä ei voi antaa anteeksi, että se on siellä toiselle vielä niin kova paikka, että siellä ei ole metriäkään tultavissa vastaan. Miten siinä pääsee tästä syyllisyydestä vai onko oikein jäädä syyllisyyteen?
Syyllisyyteen ei ole oikein jäädä. Silloin voi mennä Jumalan eteen ja vastaanottaa Jumalalta anteeksiantamus. Mehän emme voi toisten tekoihin vaikuttaa. Me voidaan vaikuttaa ainoastaan omaan toimintaamme. Ja jos minä tunnustan syntini ja tuonne Jumalalle ja hän antaa ne anteeksi, niin ne on totisesti anteeksi annettu, antoi se toinen anteeksi tai ei. Hänen puolestaan voi rukoilla ja anteeksi antamattoman henkilön saappaissa ei ole kadehdittavaa olla, koska jos me emme anna anteeksi, niin me jäädään tavallaan sen asian vangiksi itse.
No vielä tähän samaan näkökulmaan. Tällaisessa tilanteessa saattaa herätä tämmöinen hyvittämisen tarve ihmisellä. Kun se tilanne on niin kuin patti, niin sitä purkaa syyllisyyttä, niin että ajattelee, että minun pitää jotenkin hyvittää sinne päin. Miten tähän kierteeseen sen voi olla, että sen tekee niin kuin tiedostamatta, huomaamatta tajua, että minähän nyt yritän hyvittää. Mitä apuja tai miten siihen voi herätä?
No joskus on ihan hyväkin, jos olen varastanut, niin on hyvä maksaa sen takaisin, sen mitä on varastanut.
Eli joskus se on aivan oikein.
Joskus on ihan oikein. Ja on oikein, että aina ei riitä, että vaan Jumalan edessä tunnustan itseni kannalta on hyvä mennä tunnustamaan myös sille henkilölle. Mutta se vaatiikin jo paljon rohkeutta.
Nyt Elisabeth Elo, meidän täytyy katkaista tämä keskustelu viimeisellä kysymyksellä. Yksi piirre syyllisyydessä on myös se, että me itse lähdemme ruokkimaan syyllisyyttä, eli itsesyytökset. Olisiko sinulla vielä tähän lopuksi jotakin sanottavaa itsesyytöksiin?
Joo, sanotaan, että me suomalaiset ollaan sellaisia, että meillä on helppo mennä itsesyytöksiin, mutta se, jos me olemme jo saaneet Jumalalta anteeksi, tämä itsesyyttely ei ole Jumalasta. Mielessäni on usein tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen sana, jossa Paavali kirjoittaa siinä 4:4. Hän sanoi näin, minulla ei ole mitään tunnollani, mutta ei minua vielä sen perusteella ole todettu syyttömäksi. Minun tuomarini on Herra. Ja se, että jättää ne asiat Herran käsiin, niin Pyhä Henki siinä vakuuttaa sitä anteeksi antamusta myös, jos mä oon toiminut niin, että mä oon tunnustanut ne ja saanut anteeksi.
Sitä voi muistuttaa itselleen uudelleen, että joo, näin olen toiminut.
Kyllä.
Kiitos Elisabeth Elo vierailusta Raamattu vain ekstrassa ja siunausta kevääseesi.
Kiitoksia.